në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Serbia gabon që ligjëmërinë e Kosovës do të nxjerrë para gjykatës ndërkombëtare, thot ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers. Në kuvendin e Kosovës, opozita kritikoi qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për njohjen e shtetit të Kosovës. Unë miku vendos që në veri të Kosovës të kthejnë vetëm gjykatës ndërkombëtar, gjykatësit kosovar reagojnë. Rusia po bëhet autoritare brenda dhe agresive jashtë vendit, tha Condoleezza Rice. Administrata amerikane do të përballet me sfidat në tregjet financiare, tha presidenti George Bush. I ftuar i emisionit është kryetari i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen i ka bërë thirrje Serbisë që të lejojë vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian ULEX edhe në pjesët e banuara me shumit serbe në Kosovë. Ai tha se vështirësitë në dërgimin e misionit më të madh policor dhe të drejtësisë të BE-s janë kryesisht për shkak të rezistencës serbe. Rasmussen tha se përpjekja e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian do të ndihmojë nëse Beogradi punon në mënyrë konstruktive me bllokun 27 anëtarësh. Kryeministri danez i bëri këto komente në Prishtinë ku takua me udhëhecit Kosovës, ndërsa planifikon të vizitojë edhe paqëruesit e Danimarkës në kuadër të KFOR-it. Londër, ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers tha se Serbia gabon që çështjen e ligjëmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës po e paraqet para gjykatës ndërkombëtare. Mendoj se serbët janë marrë në mënyrë të gabuar me faktin se e kanë futur këtë në rendin e ditës. Ata duan përkohësisht të ndalin çështjen e Kosovës, por duke vazhduar ndërkohë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Sawyers. Podgoricë. Presidenti malazez Filip Vujanović do ta kumtojë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara qendrimin zyrtar të Malit të Zi lidhur me çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, tha kryeministri Milo Djukanović. Ka mbetur ende mjaft kohë që Vujanović të zhvilloj konsultimet me faktorët kryesor politik në Mal të Zi, tha Djukanović. Vjen, ose bëja emroj diplomatin austriak Werner Almhofer për shef të ri të misionit në Kosovë, ai u emrua nga Finlanda si kryesues i radhës ose bëjës dhe do të zëvendësoj Zviceranin Tim Guldiman. Almhofer ka qenë nga marsi viti 2005 ambasadori Austrisë në Bosnjë-Hercegovin, dërsa më parë ka shërbyer në shërbimin diplomatik në Beograd dhe në Romë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush është zotuar se administrata e tij do të përballet me sfidat serioze që kanë hasur tregjet financiare.
Our financial markets continue to deal with serious challenges.
Tregjet tona financiare vazhdojnë të përballen me sfida serioze. Siç dëshmuan veprimet tona të fundit, administrata ime është fokusuar në përballjen me këto sfida. Populli amerikan mund të jetë i sigurt se ne do të vazhdojmë të veprojmë për të forcuar dhe stabilizuar tregjet tona financiare dhe për të rikthyer besimin e investitorëve, tha presidenti Bush. Më herët, Banka Qendrore Botërore shpallën veprime të koordinuara për të qetësuar tregjet. Banka Qendrore Amerikane tha se do të injektojë 180 miliard dollar në tregje. Banka Qendrore Evropiane, ajo e Anglisë dhe e Zvicrës, nënshkruan një marrëveshje që për herë të parë të ofrojnë fonde në dollar amerikan. Në marrëveshjen kanë marrë pjesë edhe banka japoneze dhe ajo kanadeze. Në Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se qeveria duhet të ofrojë rreth 20 miliard dollar për të përkrahur dhe stabilizuar tregjet financiare të vendit.
Nuk ka punë më të rëndësishme për autoritetet ruse se sa të ruajnë stabilitetin e sistemit ton financiar. Është prioritet kryesor, tha Medvedev. Ai bëri këto komente teksa bursa ruse mbeti e mbyllur për të dytën ditë me radhë.
Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se Rusia është në rrugë një kashe të izolimit dhe irrelevancës dhe se po bëhet autoritare në vend ndërsa agresive jashtë vendit. Rice i bëri këto komente në një fjalim që mbajti mbi marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi. Ajo tha se tash vihet në pikpyetje edhe përpjekja e Rusisë që t'i bashkohet organizatës botërore të tregtisë. Më herët sot ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov e paralajmëroi perëndimin që të mos e ndëshkojë Moskën për ndërhyrjen e saj ushtarake në Gjeorgji. Rivne Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka ndjekur sot një stërvitje ushtarake që kishte për synim të zbrapsi invazionin. Yushchenko i mbikëqyri 3000 trupat, aeroplanet luftarak, tankse dhe helikopterët që morën pjesë në stërvitjet. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes tha se stërvitjet ishin planifikuar në vitin 2007 dhe nuk kanë lidhje me krizën aktuale politike në Ukrainë apo me konfliktin Rusi-Gjeorgji që shpërtheu në muajin ngushtë.
Bagdad. Ushtria amerikane tha se 7 pjesëtarë të saj janë vrarë nga përplasja e një helikopteri në orët e para të mëngjesit të sotëm në jug të Irakut. Helikopteri Chinook ishte në fazën e aterimit kur ndodhi përplasja rreth 100 kilometra në perëndim të qytetit Basra. Një zëdhënës i ushtrisë amerikane tha se këtë rrëzim nuk e kanë shkaktuar të shtënat nga zjarri armiqësor. Paris, një librari franceze zbuloi në arkivat e saj një vepër të panjohur më parë të komponuar nga Mozarti. Ulrich Leisinger, drejtues i kërkimeve në Fondacionin Ndërkombëtar të Mozartit në Salzburg të Austrisë, tha se nuk ka dyshim se fleta e vetme e gjetur është shkruar nga vetë Mozarti. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kuvendin e Kosovës sot u zhvillua një debat në lidhje me politikën e jashtme. Aleanca Kosova e Re ftoi në interpelancë ministrin e jashtëm Skender Hyseni, nga i cili kërkoi sqarime të shumta për politikat e jashtme dhe lobimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vëmendje u kushtua edhe nismës serbe në Kombet e Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës, të cilën kryeministri Thaçi e cilsoi si shumë të keqe që nuk i kontribuon normalizimit të raporteve ndërshtetërore. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kosova nuk do ta ekzagjeroj e as dramatizoj nismën e Serbisë në Kombet e Bashkuara, por as nuk do ta nënçmoj atë, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi në lidhje me iniciativën e Beogradit për interpretimin e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këto komente Thaçi ka bërë në seancën e kuvendit të Kosovës, ku sot është diskutuar në lidhje me politikën e jashtme për çka opozita e kishte ftuar në interpelancë ministrin e punëve të jashtme Skender Hyseni, duke u shmangur debateve të nxehta të opozitës në raport me politikën e jashtme të qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi është ndalur në nismën serbe në OKB, të cilën e vlerësoi si shumë të keqe që nuk i kontribon stabilizimit të raporteve mes dy shteteve. Ndonse thuhet se në Beograd ka një qeveri proevropiane e demokratike, megjithatë edhe për një kohë nuk mund të presim nisma të mira nga Serbia, ka thënë me këtë rast Hashim Thaçi.
Jemi të informuar me kërkesën e Serbisë. Mirpo, në çdo rast, çdo rrethon që mund të krijohet asamblenë e përgjithshme, nuk ka hapësirë, nuk ka thona që duhet të ngjallin zhgënjim. Përkundrazi, unë juftoj të gjithëve që të mobilizohemi si politikë kosovare, që të vazhdojmë dhe të fitojmë njohje të reja.
Edhe në rast se Serbia e merr mbështetjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që interpretimi për pavarësinë e Kosovës të kalojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Thaçi tha se kjo nuk do të thotë se kjo gjykatë do të jap mendimin çfarë edhe pret dhe dëshiron Serbia. Sidoqoftë, deputetët, sidomos ata nga taborri opozitar, e kanë konsideruar si dështim të politikës së jashtme të Kosovës, qoftë miratimin eventual të nismës serbe në OKB apo edhe zvarritjen, siç u tha, që po i ndodh procesit të njohjes së Kosovës. Deputeti i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, parti kjo iniciuese e interpelancës së sotme, tha se politika e jashtme po reflekton një krizë të thellë dhe është në buzë të dështimit.
Grupi parlamentar i AKR-s tashmë ka parë qartë ngjecën e madhe që ka ndodhur dhe po ndodh në ndërtimin e strukturës së Ministrisë Punëve të Jashtme, hartimin e strategjisë afatshkurtër dhe afatmesme të politikës së jashtme me Kosovës, vonesën e madhe të pajustifikueshme në ndërtimin e shërbimit diplomatik të Kosovës dhe përpasoi ngatësinë e theksuar deri në shkollë dështimi në çështjen e lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës nga shumica e vendeve anëtare të OKB-s.
Kritikave të opozitës u është bashkuar dhe subjekti tjetër nga ky tabor, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, shtroi çështjen e përgjegjësisë dhe aktiviteteve në këtë ministri, të cilat sipas tij nuk ekzistojnë.
Çështja është kështu, kur ju thashë ndjeni përgjegjësi, ju lutem tregoni. Sa ministrat jashtëm i keni taku vetëm? Nëse nuk ju kanë prit, tregona, a nuk po na dojnë ata neve, a nuk po ju dojnë juve? A nuk po dojnë popullin e Kosovës, e Kosovën, apo nuk po ju dojnë juve? Se përgjegjësia duhet me dhon.
Në anën tjetër, Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis tha se Ministria e Punëve të Jashtme paraqet kulmin e dështimeve në qeverinë aktuale.
Nëse do të ishte një njësi matëse që do t'i matë rezultatet e punës e kësaj qeverie, atëre kjo do t'ishte barabar sikur se të mos ekzistu fare kjo ministri. Pra, edhe sikur të mos kishtë në fare ministr dhe ministri përkose, jeni të bindur këtë rezultat do t'a keni.
Të gjitha këtyre kritikeve u është përgjigjur në fund ministri Skender Hyseni, i cili tha se nuk ndiej fajtor për faktin se vendet të caktuara mbajnë rezerva dhe hezitime në raport me Kosovën, të cilat sipas tij vijnë si rezultati politikave globale dhe jo si rezultati politikave të dështuara të Kosovës. Në këtë aspekt ai tha se kishte edhe një angazhim për bllokimin e nismës serbe në OKB, pavarësisht se kjo nuk ishte arritur.
Çka po bën Kosova rreth iniciativës serbe? Ka bërë çfarë çështje është mundshme? Përgjigjja është, kanë takuar mbi 100 ambasadorë, më pak ministra. Dhe iniciativa serbe është një prej pikave kyçe që është rënë gjitha këto takime. Sepse iniciativa serbe nuk është prej tje kur është futë në rend dite, Dhe janë bërë përpjekje edhe dje nga vendet kyçe për krahasjet të Kosovës që të parandalohet edhe futja në rendi.
Seanca e sotme është përshkuar me tone të ashpëra dhe replikime ndërmjet pozitës dhe opozitës, ndërka që gjatë kohës sa fliste ministri Skënder Hyseni, një pjesë e konsiderueshme e deputetëve nga opozita lëshoi sallën. Kjo ishte hera e parë që Kuvendi i Kosovës debatoi aspektet e politikës së jashtme, ndërkohë që Kuvendi ende nuk ka miratuar ndonjë platformë të Kosovës për politikën e saj të jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Administrata e Kombeve të Bashkuara nga e premtja do të filloj punët për rifunksionalizimin e gjukatave në veri të Kosovës, ku për shkak të uzurpimit të objekteve nga protestuesit serb, gjukata kish pushuar punën që nga 20 shkurti. Vendimi unë mikut që fillimisht të kthej në gjukatën e qarkut në veri gjukacit dhe prokurorët ndërkomtar, është kundrështuar ashpër nga përfajsuesit e gjyqësis kosovare. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Unmikut, Prishtinës dhe Beogradit, është arritur pajtimi për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve në veri të Mitrovicës deri në fund të këtij viti, por revitalizimi i institucioneve të drejtësisë në këtë pjesë të vendit do të përfshijë vetëm kthimin e gjykatësve e prokurorëve ndërkombëtar. Kështu bën të ditur zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivanko.
So the original plan as a temporary measure we will start with international prosecutors and judges.
Sipas planit original ne do të fillojmë punën me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar dhe shpresojmë se në muajt e ardhshëm gjykatat do të punojnë në mënyrë normale me gjykatës dhe prokurorë serb dhe shqiptar, shprehet ai. Vendimi i misionit të OKB-s në Kosovë për të rikthyer vetëm punonjësit ndërkombëtar në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës është kundërshtuar ashpër nga përfaqësuesit shqiptar. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, thotë se vendimi i Unmikut cenon pavarësinë e gjyqësorit kosovar.
Ne konsiderojmë se ky rikthim është një vendim politik i ndërmarrur nga Unmiku përkundër kundërshtimeve tona kategorike dhe mos pajtimit ton me një vendim të tillë. Konsiderojmë se jo vetëm që paraqet ky vendim me përzimje në punën e gjyqësorit, por në realitet është rënimi i pamarsisë së gjyqësorit kosovar.
Baruti shprehet i vendosur që çoj çështjen e rikthimit të punës së gjykatës së qarkut, proces ky nga i cili ai ndihet i përjashtuar edhe në instanca më të larta institucionale të drejtësisë.
Konsiderojmë varësisht prej rrjedhjes së situatës në këto orë të ardhme, që të kërkojmë të merë qëndrim lidhe me këtë qasje Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pastaj të shohim që të sqarohet edhe shoqata e gjyqtorëve dhe prokurorëve të Kosovës, ani gjatë ditëve të kërkojmë edhe prej sindikatit të pavarur të Kosovës.
Për dallim nga përfaqësuesit shqiptar, serbët e veriut të Kosovës në parim pajtohen me vendimin e Unmikut për të rikthyer në objektin e gjykatës së qarkut gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar. Por thonë se akte të tilla nuk duhet të hapin derën për rikthimin e shqiptarëve në gjykat. Antari Këshillit Kombëtar Serb, Neboj Shajovic, e konsideron si të panevojshme rikthimin e gjykatësve shqiptar në veri, por thekson se ai rikthim do të ishte i mirëpritur nëse angazhimet e këtyre gjykatësve do të ishin në kuadër të një gjykate e cila do të vepronte në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Nuk është problematike që unë mik të vijë atje, por problemi qëndron në faktin se pas një kohë do të vinë edhe shqiptarët. Por nëse ata pranojnë të punojnë për ndërkombëtarët e jo në kuadër të institucioneve kosovare, mund të bisedojmë. Mirë po, nëse pas një kohë unë mik parashet të kthej në veri edhe gjykatës shqiptar, atëherë kjo nuk do të përfundoj mirë. Ne nuk jemi kundër punës së institucionit të gjyqësorit, por gjithnjë duke respektuar rezolutën 1244, thot Jovic. Sidoqoftë, zëdhënësi misionit OKB-s Ivanko nënvizon se vendimi i Unmikut për rifillimin e punëve të gjykatave në veri është bërë në pajtim me Beogradin dhe Prishtinën zyrtare. Andaj edhe, siç shprehet ai, nuk është një vendim politik, por një vendim i nevojshëm. Ne nuk e konsiderojmë këtë si vendim politik, por kjo është pjesë e rikthimit të sundimit të ligjit atje. Ka një numër të madh të dosjeve të cilat nuk janë shqyrtuar në muajt e fundit dhe ekziston nevoja e rikthimit të gjykatave në veri. Andaj e kemi informuar qeverinë e Kosovës dhe Beogradin mbi veprimet tona dhe këta të fundit e kanë kuptuar rëndësinë që atje të kthehet sundimi i ligjit. Për këtë arsye, ne edhe fillimisht do t'i nisim punët me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, shton Ivanko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma e fundit e Serbisë për të penguar Kosovën në zhvillimet e mëtejme është e rrezikshme, thot në një intervistë për programin ton Bexhet Pacolli, kryetari i Aleancës Kosova e Re. Ai pohon se institucionet e Kosovës është dashur të punojnë më shumë që të mos ndodhte një gjë e tillë. Sa i përket formimit të bllokut opozitar në Kuvendin e Kosovës, Pacolli thot se diskutimet për veprimet e mëtejme janë në vazhdim sipër. Me zotin Pacolli bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Pacolli, nisma e Serbisë për të kërkuar vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë është të futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara. Si ishin ju këtë çështje dhe cilat mund të jenë pasojat nëse kalon ajo?
Sigurisht është një iniciativë e rrezikshme për Kosovën, një iniciativë që mund të ndikojë drejt për drejtë në vullnetin e shumë shteteve që janë prag të vendosjes për njohjen e Kosovës. Dhe unë nuk besoj asnjëherë që ka kthim mbrapa, puna e pavarësisë është krye, mirë po kjo do të ndikon sigurisht në vullnetin ose në disponimin e shumë shteteve që kanë qenë gati për të njohur Kosovën. Kosova është dashur të punoj, institucionet mes njerëzve, në fund fundit institucionet janë të përbërë për njerëzve, për mes njerëzve të vetë dhe miqtëve të vetë, që posedon të jetë më intensive dhe të jetë më aktive në këtë drejtë.
Zoti Pacolli, kanë kaluar më shumë se 7 muaj që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërsa çështja e veriut të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë, apo rrezikon të shndërrohet ky problem në një konflikt të ngrirë?
Sigurisht, ajo është një konflikt i ngrirë tani për tani, dhe ky problem është specifik. Sigurisht, është një problem që kërkon pak kohë, dhe unë do të propozoja qeverisë që të formoj disa komisione, komisione të përbashkëta, ndoshta të përbëra prej shqiptarëve edhe serbëve, të cilët janë vendosur që të jetojnë në Kosovë dhe të pranojnë realitetin e Kosovës, komisione që do të ndërlidhen me bashkëadetarët tonë në Mitrovicë. Dhe të tregohet, punohet në drejtim, dal nga dal dhe të tregohet atyre se ardhmëria e vetme është Kosova. Dhe çdo aktivitet tjetër çon kahdomi që mund me qenë jo vetëm për ta, po edhe për Kosovën.
Deri me tash Kosovën, shtetë e pavarur dhe sovran e ka njohur 47 shtete. Si e vlerësoni jo ritmin e njohjeve?
Është nga dalsu dhe kjo mundet me qenë, mund me preokupon shumë, kjo nga dalsim tani, për asyë se vetë faktë se kjo nga dalsim, ose kjo na jemi 3 mujt e fundit, kemi ardhur të kjo numër dhe kemi stagnuar, do të thëtë se ne nuk kemi punuar ma teper, njërë sistematike, që procesi njërë evolutive të vazhdon, o stagnuar dhe kur dishka stagnon, aje shkon edhe në harres. Dhe konflikt shumë se musë po shkon në harres të këto shtete që duhet Kosova të pranohet si realitet, pranohet pavarësia saj dhe të pranohet si partner jashëm për bashkëpunim.
Ka pasur nisma për krijimin e një bloku opozitar në Kuvendin e Kosovës. Cila është gjendja aktuale e kësaj iniciative? Pse nuk ka pasur zhvillime në këtë drejtim deri më tash?
Unë do të them se nisma ka filluar spari me një takim që është bërë me iniciativën e AKR-s. Ajo ka vazhduar matutje me iniciativën e LDD-s. Ka vazhdu më tutje me iniciativën e AK-s dhe sot në mbrëmje kemi takimin e radhës i cili do të bëhet mes partive opozitare.
Është përfolur shumë një të ndër të cilin e keni marrë nga qeveria. Analistët thonë se kjo mund të ketë ndikim që opozita të jetë më e dobët. Cila është përgjigja juaj rreth kësaj çështje?
Kosova nuk është e koalicionit, Kosova nuk është e qeverisë, Kosova është e krejt kosovarëve që jetojnë dhe punojnë në këtë vend të lirë, vend ku kemi nevojë për një ekonomi të mirëfillt, ku kemi nevojë për kvantitet dhe krahas me kuantitetin edhe për kualitet. Prandaj, unë jam një deputet i Kuvendit të Kosovës, jam në kryet e Aleancës Kosovare, ma betek si është një subjekt ekonomik, ku unë jam vetëm një njeri i cilin para shumë kohës atë grup e ka themeluar dhe tani nëse flitet për ma beteksin që ka fitu këtë ndër, është subjekt ekonomik i cili nuk ka ndërlidhje me mua.
Bexhet Pacolli, kryetari i Aleancës Kosova e Re, intervistoi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tregu kosovar është i furnizuar me produkte me preardhje të dyshimta dhe me afat të skaduar, thon përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorëve, por edhe vetë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, shumica e këtyre mallrave hyn nëpërmjet pikave kufitare në veri të Kosovës, ndërsa më së shumti shiten në pjesën jugore të Mitrovicës. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kontrabandimi i mallrave që po ndodhen nëpërmjet pikave kufitare në veri të Mitrovicës, përveç se po ndikon në humbjen e buxhetit, po rrezikon edhe shëndetin e konsumatorëve. Kështu thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, tregu kosovar ka mundësi të jetë i furnizuar me produkte me preardhje të dyshimta për shkak të mungesës së kontrollit doganor në kufijt që lidhin Kosovën me Serbinë. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në pikat kufitare në veri të Kosovës hyn mallra të dyshimta dhe me afat të skaduar.
Sepse në veri të Kosovës futen mallet e dyshimta, mallet e pa inspektuara dhe këtë këto konsumatorin e sjellin në një rrezik të vazhdueshëm, në një rrezik që mund të kushtoj edhe me jetë.
Prania produkteve ushqimore në tregun kosovar me afat të skaduar është jashtëzakonisht e madhe, thotë edhe Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori. Për shkak të kontrabandimit të mallrave nga Serbia, Kaçaniku thotë se ka kërkuar nga qeveria Kosovës që tregu i Serbisë të shpallet jo serioz dhe jo i sigurt për Kosovën.
Mirpo, kjo që vetëm një pranim deklarativ, ndërsa në praktik vazhdojnë të hynë mallrat nga Serbia. Ne kemi informata se Via, Brika, të veçanta prodhojnë artikuj për Kosovën dhe kjo neve na bën të dyshojmë.
Sasia më e madhe e mallrave me priardhje të dyshimta dhe me afat të skaduar gjendet në tregun e pjesës jugore të Mitrovicës, thot Agim Shahini.
Sasia më e madhe është në pjesën veriore ku atje po. Ripaketohen dhe pjundrohen afatet e skadences, datat dhe kjo po vjen në pjesën e Kosovës tjetër si mall i rëndom. Dhe kjo është shumë vështirë që të identifikohet.
Se mallra me afat të skaduar dhe me priardhje të dyshimt kanë e tregun kosovar, thonë edhe zyrtarë qeveritarë. Rushdi Shehu, krye inspektor i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet më të mëdha në këtë drejtim paraqiten në qytetin e Mitrovicës.
Po zakonisht pika veriore në Mitrovicë atje është një problem pak më i theksuar për shkak se është kompetencë doganave ata që duhet të bëjnë kontrollimin e mallrave që hyjnë në Kosovë. Në këtë drejtim në atë pikë vërtet kemi probleme shumë të vëlla në çrregullimin e tregut që bëjnë furnizimet të cilat hyn nga ana veriore Mitrovicës.
Sidoqoftë janë bërë gati 7 muaj kur në shenjë pakënaqësi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, serbët kishin djegur pikat e doganore në Jarin dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 20 familje që jetojnë në kampin e të ashtu quajturën fusha e pajtimit në veri të Prishtinës thonë se rrojnë në kushte shumë të vështira. Disa thonë se u është ndërprerë madje edhe ndihma sociale prej 65 eurosh dhe ankohen se institucionet komunale nuk interesohen fare për hallet e tyre. Hollësi tjera i sjell korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekrem Beçiri thot se konteineri ku ai jeton e ka një dhomë në të cilën janë të vendosur edhe 4 antarë tjerë të familjes së tij.
Në dhomë, jetojnë 5 antarë familjes, qëto, këtë me në dhomë. Dhe për verë, përre që dhe për dimën, ma për ftaftë, që është të ftaftë, për do të vështishtë. Ka ma kesë, no? Me për nusë për në kërkon, nësë cele ma është ato ma kanal, që është të 5 verë, të është
Ndërkaq vajza e Kremit, Liria 9 vjeçe, kështu e përshkruan gjendjen brenda kontejnerit si dhe mundësinë e saj për shkollim.
Bos kaq. Që na orsam dimret. Bo besim banan se qale në kanal, kushat janë të vështira në kantanjer. Libra në ka në abgjysana të shkollat, qira dëmi bli. Ska me qka.
Në një prej kontejnerve të këti kamp jeton edhe Zaha Regjepi me dy fëmijët e saj. Mundësi që ofrojnë për të strehuar kontejneret ajo i quan katastrofale.
Për dimë nash se kanë frez, për verë se në fush për etit, dimë se tjale ma kanal, sans kemi. E na met katastrof. Veç mu trenua, s'kemi as dru, as shpëret. Sash Ramazan pak rrimën spenoli, si dolën për Ramazani, kanë më nami të nal, se për para. Rëmashim janë të mutë, rallë që ka të shnysh, këtë rallë. Do të kenë pak matrin që mujnë me qëndru e halosh. Pim razi dinit, pi zhegit verës, pi katastrof.
Me 5 antarë të familjes në një kontejner një dhomësh jeton edhe Gjenat Makolli.
2 metra është i gjatë, 5 metra është i gjatë. Kushtet janë mizore, pike, tënat. Verës është shumë nxehtë, dimnit është shumë ftoft, tash është tepër ftoft. Qysh mund na mundej, shporet nuk kena druve, kurqe, edhe qysh të shkruan zoti me përballu, ndryshe s'de njerë që me po këta. Një banjo që atë jena 7 familjen të, në rendët me prit për me i mullon, që ashtu edhe vetësejat, kejti kena përbash këta. Kun kërkum dhim pi komunës, në kanë donë mas dorësh kejt. Një veç mu, po krejt kompin, as nuk interesa kuj për neve qysh jetojna, qka bojna, a kena me qka me jetua, me qka me punua, hiq, nuk merën bele me kitë problem.
Si dhe qovë, banorët i këti kampi theksojnë se nuk presin që edhe këtë vit qeveritarët komunal dhe ata qëndror do të bëjnë do një zgjidhje më të mirë sa i përket strehimit. Por, si që thonë ata, të paktën presin që institucionet shëndetësore duhet ta kenë parasysh gjendjen e tyre dhe të mos u kërkojnë që të participojnë në pagesat për kontrollim si dhe shërimin e sëmundjeve, të cilat si pas tyre janë të pashmangshme si pasojë jetesës në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi, i përdalim nga udhëhecit shtetëror, të cilët thonë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në përmbushjen e kritereve të Brukselit, ekspertët thonë se vendi ngec dukshëm në realizimin e reformave kyçe si kush për antarësim në BE. Ata thonë se në raportin e Komisionit Evropian, problem plotësues do të paraqes edhe organizimi dobët i zgjedhjeve dhe mungese e dialogut politik. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ngec dukshëm në realizimin e reformave kyçe si kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Vlerësojnë kështu ekspertët e vendit duke theksuar se problem plotësues paraqet dhe organizimi i dobët i zgjedhjeve në vend, dialogu politik si dhe bojkoti i institucioneve nga partitë opozitare. Për dallim nga autoritetet udhëheqës së shtetërore të cilët theksojnë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në përmbushjen e kushteve parashtruar nga komuniteti ndërkombëtar, politikologu Zhidas Daskalovski thot se në raportin e Komisionit Evropian më 5 nëntor nuk do të ketë sinjale pozitive për bashkangjitjen e Maqedonisë në familjen evropiane.
Ku imamë najavë od predstavnikut Evropskote komisije u Skopje da treba dosta raboti da se napravat, to je veke jasen indikator.
Neve na është bërë një paralajmërim i qartë nga diplomati evropian në Shkup se shumë obligime duhet realizuar. Ky paraqet dhe një indikator se raporti i Komisionit Evropian nuk do të reflektojë në drejtë pozitive për Maqedonin, thekson Daskalovski, duke nënvizuar se pikërisht për këtë dhe kreu i qeveris fokuson problemet me emrin për t'ju shmangur obligimeve të parealizuara. Nga ana tjetër, eksperti për çështje evropiane, Ulber Sela, thot se raporti i Komisionit Evropian përmban kritikat e vitit të kaluar me ca plotësime.
Sa i përket politikës jashtme, politikës së mbështetshme, politika e jashtme, domethënë çështja e emrit me Greqinë, mos njohja e Kosovës, me çështje të mbështetshme, mos funksionimi i institucionit të presidentit dhe kryeministit, asan mos komunikimi i tyre për çështjet e përbashkëta, mandej lidhjet e cilat nuk kaluan fair dhe korrekte, dhe mos implementimi domethënë praktikë disa lidhjeve të cilat ofrojnë një klim politike të gjithë komuniteteve të keqes në këtë Maqedoni.
Ekspertët e vendit gjithashtu kanë fokusuar çështjen e instalimit të stabilitetit të brendshëm si një nga problemet kyçe që po ngon procesin e integrimit. Qeveria duhet të angazhohet në krijimin e një klime pozitive politike, si dhe instalimin e dialogut mes pozitës dhe opozitës. Kjo është e mundshme me një vullnet të mirë të qeverisë, por kam frikë se leadershipi i vendit nuk është i interesuar për një gjë të tillë, thot politikologu Zhidas Daskalovski. Nga ana tjetër, Ulber Sela, ekspert për çështje evropiane, thot se raporti ndërretnike edhe më tej i sjelli nota negative Maqedonisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Problemi shqiptar ende i pasdijur, që nuk ka vullnet, jo vetëm nga kryeministri, po edhe nga paletia nuk ka vullnet të implementohet tërësisht me fisha kunisore. Në këtë dhe qoj një besil, ende nuk dhe fisha një stabilizim të institucioneve të qenë të qëndrushme për të gjithë qytetarë. Nuk ka ende barazi, nuk ka mirë besim të nërësil të komunitetet e fisha që të një për Maqedoni.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja emisionit. Serbia gabon që liçmërinë e Kosovës do ta nxjerrë para gjykatës ndërkombëtare, thot ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers. Unë miku vendos që në veri të Kosovës të kthejnë vetëm gjykatës ndërkombëtar, gjykatësit Kosovar reagojnë. Rusia po bëhet autoritare brenda dhe agresive jashtë vendit, thot Condoleezza Rice. Presidenti Bush tha se administrata amerikane do të përballet me sfidat në tregjet financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.